Itangiriro igice cya 46. Yakobo ajya mu Egiputa. Isirayeli aragenda ajyana ibyo atunze byose agera i Berisheba atambira ibitambo Imana ya se Isaka. Imana ihamagara Isirayeli mu iyerekwa rya nijoro iti Yakobo Yakobo. Aritaba ati karame. Iramubwira iti ndi Imana Imana ya so, ntutinye kumanuka ngo ujye mu Egiputa kuko ariho nzakugirira ishyanga rikomeye. Ubwanjye nzajyana nawe mu Egiputa kandi ubwanjye ni njye uzagukurayo kandi Yosefu ni we uzahumbya amaso yawe. Yakobo arahaguruka ava i Berisheba. Abana ba Isirayeli bajyana Yakobo se n'abana babo bato n'abagore babo mu magare Farawo yohereje kumuzana. Bajyana amatungo yabo n'ibintu byabo baronkeye mu gihugu cy'i Kanani bajya mu Egiputa. Yakobo n'urubyaro rwe rwose rujyana nawe, abahungu be n'abuzukuru be b'abahungu n'abakobwa be n'abakobwa b'abahungu be n'urubyaro rwe rwose rujyana nawe mu Egiputa. Amazina y'urubyaro rwa Yakobo. Aya niyo mazina y'Abisirayeli bagiye mu Egiputa. Yakobo n'abahungu be imfura ye ni Robeni, bene Robeni ni Henoki na Paru na Hisironi na Karumi, bene Simeyoni ni Yemuweli na Yamini na Ohadi na Yakini na Sohari na Shawuri umwana w'umunyakanani kazi, bene Lewi ni Gerushoni na Kohati na Merari, bene Yuda ni Eri na Onani na Shera na Peresi na Zera. Ariko Eri na Onani bapfiriye mu gihugu cy'i Kanani. Bene Peresi ni Hesironi na Hamuri, bene Isakari ni Tora na Puwa na Yobu na Shimuroni, bene Zeburuni ni Seredi na Eroni na Yahireri. Abo ni bo bene Leya yabyaraniye na Yakobo i Padanaramu kandi babyarana n'umukobwa Dina. Abahungu be n'abakobwa be bose ni 33. Bene Gadi ni Sifiyoni na Hagi na Shuni na Esiboni na Eri na Arodi na Areri. Bene Asheri ni Imuna na Ishiva na Ishivi na Beriya na mushiki wabo Sera. Bene Beriya ni Heberi na Marikiyeri. Abo ni bo bene Zirupa Rabani yahaye Leya umukobwa w'indongoranyo. Abo ni bo yabyaranye na Yakobo ni abantu 16. Bene Rasheli muka Yakobo ni Yosefu na Benyamini. Yosefu yabyariye mu gihugu cya Egiputa Manase na Efurayimu, ababyarana na Asenati umukobwa wa Potifera umutambyi wo mu mudugudu wa Oni. Bene Benyamini ni Bera na Bekeri na Ashiberi na Gera na Namani na Ehi na Roshi na Mupimu na Hupimu na Arudi. Abo ni bo bene Rasheli yabyaranye na Yakobo bose ni 14. Mwene Dani ni Hushimu. Bene Naftali ni Yahiseri na Guni na Yeseri na Shiremu. Abo ni bo bene Biruha Rabani yahaye Rasheli umukobwa w'indongoranyo. Abo ni bo yabyaranye na Yakobo bose ni 7. Abantu bose bajyanye na Yakobo mu Egiputa bakomotse mu rukiryi rwe utabariyemo abakazana ba Yakobo bose bari 66. Abahungu ba Yosefu yabyariye mu Egiputa ni 2. Abantu bose b'inzu ya Yakobo bagiye mu Egiputa bari 70. Yakobo na Yosefu babonana. Yakobo atuma Yuda imbere ye kuri Yosefu ngo amuhe inzira yo kujya i Gosheni. Bagera mu gihugu cy'i Gosheni, Yosefu yitegura igare rye arazamuka ajya gusanganira se Isirayeli Gosheni. Aramwiyereka aramuhobera begamiranya amajosi aririra ku ijosi rye umwanya munini. Isirayeli abwira Yosefu ati naho napfa nibyo bizi, ubwo nkubonye nkamenya yuko ukiriho. Yosefu abwira bene se n'inzu ya se ati ndagenda mbwire Farawo yuko bene data n'inzu ya data bari mu gihugu cy'i Kanani bansanze, kandi ko ari abashumba kuko baragira amatungo kandi ko bazanye imikumbi yabo n'amashyo yabo n'ibyo bafite byose. Nuko Farawo nabahamagaza akababaza ati umwuga wanyu ni umuki? Muzamusubize muti abagaragu bawe turagira amatungo twahereye mu buto bwacu tugeza n'ubu, twebwe ubwacu na basogokuruza. Muvugire mutyo kugira ngo muture mu gihugu cy'i Gosheni kuko umushumba wese ari ikizira ku Banyegiputa.